til hæstvirts félags- og tryggingamálaráðherra.
Virðulegi forseti. Ég beini orðum mínum til hæstvirts félags- og tryggingamálaráðherra. Hér voru rædd Evrópumál í gær og þau halda áfram í dag. Þar kom hæstvirtur ráðherra upp og reifaði lífsýn sína á ástandinu á Íslandi í dag og hvernig það lítur út að hans hálfu. Og þar kom ýmislegt athyglisvert í ljós. Ráðherrann lítur svo á að við Íslendingar vinnum allt og lengi og berum og lítið og bítum með við núverandi aðstæður sem að kannski lýsi því frekar að það er ekki Íslendingu sjálfum að kenna, heldur kannski frekar samninga aðilum verkalýðshreyfingar en að fólk get ekki lifað hér á 8 klukkustunda vinnu viku. Það kom einnig fram í máli ráðherra að nú stæði yfir samningalotur og aðila vinnumarkaðarins eru komnir að því samningaborði eins og fram hefur komið. Því langar mig til að spyrja hæstvirtan félags- og tryggingamálaráðherra. Er það rétt sem kom fram í máli hans hér í gær að í núverandi ástand, með leyfi forseta, væri ekki hægt að leggja grunna kjara samningum þar sem ekki væri fast í hendi hver þróun alþingis verður varðandi Evrópumálin. Er það svo að aðila vinnumarkaðarins krefjast þess að aðild að Evrópusambandinu sé skilyrði þess að hér geti verið samið á næstu mánuðum? Eru aðilar ekkert að huga því að hér eru heimil og fyrirtækja brennu upp og fleiri þúsundir manna atvinnulausir? Er það Evrópusamband sem skiptir máli akkurat á þessum tímapunkti?
Átekur til máls hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra Árni Páll Árnason og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, að þér varðar afstöðu aðila vinnumarkaðarins til Evrópumála vera þeir auðvitað svara fyrir sig og það er ekki mitt að svara fyrir þá. Það sem ég var að lýsa hér í gær var það viðhorf mitt og sá skilningu minn á því hvað þeir hafa látið frá sér fara á undanförnum mánuðum að það stefnuleysi sem að ríkti nú í efnahagsmálum og það stefnuleysi sem ríkti hvað varðaði aðild okkar að Evrópusambandinu væri að torvelda frið á vinnumarkaði til lengri tíma, bæði til skemmri og lengri tíma. Þetta og það er þess vegna sem við höfum lagt fram tillögu hér á Alþingi aðildarumsókn að Evrópusambandinu til að binda enda á þetta stefnuleysi. En það er hins vegar einlægur ásetningur Sjálfstæðisflokks og nú nýlega Framsóknarflokksins líka viðhalda þessu stefnuleysi sem mér þykir mjög sérkennilegt. Það sem að háttvirtur þingmaður virðist hins vegar aðeins miskilja orð mín er að þessi á þæri aðila vinnumarkaðarins að búa til laun þegar að verðmætt er ekki sköpuð. Það er nú ekki þannig að samningsaðilar á vinnumarkaði geti samið laun ef að verðmættasköpunin stendur ekki undir því. Það sem ég var að vísa til í gær er svo staðreynd, óumdeilda staðreynd, að framleið í íslensku atvinnulífi er lakari en í nágrannum löndunum og við erum að bera minna úr pítum per unna vinnustund vegna þess sem þjóð. Vegna þess að við búum við mjög lakan gjaldmiðil og kostnaður okkar af honum, vaxtakostnaður atvinnulífsins, vaxtakostnaður heimila, dregur niður lífskjör, dregur niður samkeppnisstöðu fyrirtækjana á alþjóðamörkuðum. Það er það sem ég var að vísa til. Aðilar vinnumarkaðarins skipta auðvitað þeirri köku sem sköpuð er af í þjóðabúinu. En ef að ekki eru sköpuð verðmæti þá er náttúrulega erðilega að minna til skiptana.
Þá tekur hann nýjuti máls, fyrirspyrjandi, háttvirtur, áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil benda hæstvirtur ráðherra að það er ríkisstjórnar á hvers tíma að skapa það svigrúm fyrir atvinnulífi til það geti þróast og þroskast og elst. Þannig að það er nú í raunverulega það sem að skiptir máli hér en núverandi ríkisstjórn hefur nú gert ansi lítið í því og virðist vera að skella skollaeyrum gagnvart því að bæði hér fyrirtæki og fjölskyldur og heimilar að brennu. Þannig að svo því sé haldið til haga hér. Það hefur komið fram í máli verkalýðshreyfingarnar að þeir séu hættir að tala við embættismenn. Þeir eru komnir að samningaborði ríkisstjórnarinnar, það er verið að búa hér til stöðuleika sáttmálaðum með skilst og ég get ekki túlkað þau orð á annan hátt en að fyrsta atriði þeim stöðuleika sáttmála sé það að þvinga ríkisstjórnina og Íslendinga til aðildar að Evrópusambandinu til þess að hér skapi stöðuleiki. En ég vil líka benda á það að stöðuleiki næst ekki því að fyrsta lagi getum við jafnvel gengið inn eftir 3 eða 4 ár. Og á þá ekki semja með hann eða?
Þá tekur hann 9. máls, hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður má halda áfram að reyna að rangtúlka það sem ég er að segja og reyna að halda því fram að ég hef sagt eitthvað annað en ég sagði. Ég hef hvergi sagt þetta og aldrei látið að því liggja að ég var að tala fyrir aðila vinnumarkaðins í þessu máli. Þeir eru auðvitað að tala fyrir sig og útskýra sín sjónarmið sjálfur og ég var að ræða hér með almennum hætti þau sjónarmið sem liggja til grundvallar tiltekinni tillögu sem liggur fyrir í þinginu. Það er eins og er þannig. Aðildarumsókn að Evrópusambandinu er mikilvægt skref í átt að því að treysta stöðuleika og leggja grunn fyrir skýri framtíðarsýn fyrir atvinnulífið í landinu. Þetta viðurkenna flokks systkin háttvirts þingmanns. Þess vegna samþykkti flokks þing Framsóknarmanna aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Háttvirtur þingmaður virðist vera í bullandi mótsögn við sinn eigin flokk og maður veltir því fyrir sér á hvaða vegferð háttvirtur þingmaður er og sumir aðrir þingmenn Framsóknarflokksins sem virðast nú bara ekkert vera að gera með þá afstöðu flokksþings Framsóknarflokksins að sækja í aðild að Evrópusambandinu. Það virðist vera sem þau séu á harðahlaupum undan þeirri stefnu sem flokksfólk er búið að marka og það er náttúrulega undarlegt. Og það er algjör óþarfi að reyna að gera mér upp skoðanir til þess að breiða yfir þennan augljósa klofning í Framsóknarflokknum.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts umhverfis.